አምስቲ ኢንተርናሽናል መንግስቲ ኤርትራ ሚኒስትር ገንዘብ ነበር አቶ ብርሃኔ አብርሃ አብዘለው ቦታ ይፍልጥ ብቁልጡፍን በዘይቅነ ኹነትን ድማ ይፍታሐየ ዝብል መልእኽቲ ዘርግሕሎም ባሃል ወገን አቶ ብርሃኔ አብርሃ ቅድሚ ትማል ሶኒ ካብ ጽርግ ያስመራ በርባዕተ ሰባት ተጨውዩ ዛጊዳሃዩ ከምዘይብሉ ወዲ ሓፍቱ አቶ ሰለሞን ሃፍቶም ንቪኦኤ ሓቢሩሎ ካብ ወገን መንግስቲ ግን ምርግጋጽ ኣይተኸኣለን ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዝርዝሩ ሒዝዎ ኣሎ
ሰላሙን መጀመርታ ምስ ሚኒስተር ነበር ብርሃን ኣብርሄ ዝምድና ኸ እንታይ
እዩ ኣኮዩ ማለት እዩ
ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ዜና ናይ ማእሰርቱ ቅድሚ ምኻደይ ኣብዛ ናይ መፅሓፍ ምዝርጋሕ ዝነበረካ ተራ እንታይ እዩ
ናተይ ተራ ኣዝዩ ድሩት እዩ ካልኦት ነቲ ጉዳይ ዘሳስይዎ ነይሮም እቲ መፅሓፍ ኣብ ምዝርጋሕ ኣብ ምቅላሕን እተሓጋገዝ ኣለኹ
ብኣቶ ብርሃነ ዝተፃሕፈት ምዃና ብኸመይ ክተረጋግፅ ትኽእል ብወገንካ
ብዙሕ መገድታት እዩ እዚ መፅሓፍ ቅድሚ ሕጂ ወፂኡ ከም ዝነበረ መንግስቲ እውን ከምዘይተቐበሎ ኣብ ቅድሚ 3-4 ዓመት ኣቢሉ ብዜናታት ወፂኡ ነይሩ ብቐረባ ስለ ዝፈልጡ ከዓ እቲ መፅሓፍ ናቱ ምዃኑ ንዓይ ኣብ ሕቶ ምልክት ዝኣቱ ይኮነን ብዝበለፀ ግን ብድምፁ ቀሪፁ ንመላእ ዓለም ዝሰደዶ መልእኽቲ ኣብኡን ኣሎ ማለት እዩ እቶም ዝጠራጠሩ ዘለዉ ነቶም ኣሰርቱ እንተዝሓትዎ ካብኡ ክምሃሩ ክእል እዮም
እቲ ትሕዝቶ ናይቲ መፅሓፍ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣዘራርቢ ኮይኑሎ ሞ ምናልባት ካብ ኣቶ ብርሃነ ዝወፅእ ቃላት ኣይመስልን ስለ ዝብሉ ዘለዉ እዮም
እቲ መፅሓፍ ኣነ ከም ዘንበብክዎ እዚ ዝሓለፈ 17 ዓመት ዝተኸየደ ኣካይዳ ንቡር ኣይኮነን ካብዚ ዘይንቡር እዚ ክንወፅእ ኣለና ኤርትራ ህዝባን ሰራዊታን ዝሓለፎ ንከምዚ ኢልካ ንምንባር ምስዳድ ዘይኮነ ካልእ ዝበለፀ ኣገባብ ኣሎ ንእስያስ ኣቶ ዘራጊቶ ብሎ እዩ ኣብነታት እንዳምፀ ከመይ ገይሩ ንሚኒስትርታት ከም ዘዳኸመ ነቲ ሃገር ናብ ድሕሪት ከም ዝመለሳ ነቲ ሃገር ጥራይ ዘይኮነስ ንክንደይ ኤርትራዊ ስድራ ቤት ካብ ዝነበሮም ሰላም ናብ ፋሕ ምባልን ናብ ዘይንቡር ሂወት ከም ዝመለሶም ብምግላፅ ገለገለ ቃላት ተጠቂሙሎ ካልእ ግን ብዙሕ ዝወፀ ይብሉ
እቲ ዝያዳ ኣዘራርብ ዘሎ ዝበልካ ኣይኮነ ናልባት ንህዝቢ ከም ህዝቢ እውን ይፀርፍ ዘዋርድ ኣለዎ ስለ ዝበሉ
ኖ ንሱ ብከምዚ የነ ዝርዮ መጀመርያ ብርሃነ ናይ ህዝቢ ሰብ እዩ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ሙሉእ ዓለም ህዝቢ ብሰላም ክነብር ኣለዎ ዝብል ኣረኣዩ ኣለዎ ንሙሉእ ህዝቢ ክትፀርፍ ጉጉ እዩ ብርሃነ እውን ከምኡ እዩ እምነቱ ዝብል እምነት የብለይን ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝሰርሖ ሙሉእ ሂወቱ ኣብ ቃንሲ ህዝቢ ኤርትራ ንታሪክ ኢትዮጵያ ግን ጎሲኡ ክሓልፎ ኣይደለየን ምክንያቱ ን56 ዓመታት ኣብ ፖለቲካ ኤርትራ ዝተሳተፈ ሰብ ንጎረቤት ሃገር ከም እሾክ ክገልፃ እንከሎ ነቲ ኩሉ ህዝቢ ማለት ኣይኮነን ምስ ህዝቢ ትግራይ ዝነበረ ምስሕሓብ ገለገለ ዘጋጠመ ብታሪክ ሰብ ዝጠቕሰሎ እንተዘይኮይኑ ብርሃነ ናይ ፅልኢ መንፈስ ዘለዎ ምስ ህዝቢ ትግራይ ተፃሊና ክንነብር ኣለና ዝብል ስምዒት ዘለዎ ሰብ ኣይኮነን
ናብ ማእሰርቲ ክንከይድ ኣቶ ሰሎሞን ሃብቶም ኣኮኻ ኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ ማእሲኡ ተኣሲሩ ከም ዝተኣሰረ ብኸመይ ኣረጋጊፅኩም
ድሮ ናይቲ መበል 17 ዓመት እስያስ ኣብ ልዕሊቶም መራሕቲ ግንባርን መራሕቲ ሃገርን ዝወሰዶ ስጉምቲ ኣብ ድሮ መዓልቲ እዩ ነይሩ ንግሆ ምስ ወዱ እንዳተንቀሳቀሰ ከሎ 4 ሓያላት ዓበይቲ ሰባት ኣዘንጊዖም ብድሕሪት መፂኦም ጨውየዎ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ትርኢት ኣብ ዓድና ክግበር ኣይፅበዮን ኢኻ ግን ኣዘንጊዖም ዝገበሮ ስራሕ እዩ ተገብረ ዓፈና
ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሕጊ ዘውፅኦ መግለፂ ምስ ወዱ እንዳቆረሰ ከሎ ንዓሳ ዓበልና ኢሎም ሒዞም ከም ዝኸዱ እዩ እሞ ምናልባት ኣዘንጊዖም ጨውዮም ትብሎ ዘለካ ኣይንዮ ሓቂ
ከምኡ ይኮነን እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ዝረኣይዎ ሰባት ዝምስክርዎ ዮም ቁርሲ እንዳበልዐ ይኮነን ኣብ መገዲ ቅልጣፈ ብዘለዎ ኣዘንጊዖም ዝገበርዎ ዮም ንኤርትራ ልዕሊ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ንሕና ንፈልጦ ንኤርትራ ካባናን ላዕሊ ንኤርትራ ዘፍቅር የለን ስለዚ ተሓቂ ጨፈና እዩ ተገይሩ እዚ ከዓ መቐፀልታ ናይቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተገብረ ግፍዒ እዩ
ብዛዕባ ስድራ ቤቱ እንታይ ክትብል ትኽእል ኣብ ዓዲ ዘለዉ ስድራ ቤቱ
ብስድራ ክትመፅእ ከለካ እታ ስድራ ከም ብዙሓት ናይ ኤርትራ ስድራታት ፀኒተንን እዚ ከዓ ኢስያስ ኮነ ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ እዩ ካብኡ ንላዕሊ ክዛረበካ ዝኽእል ነገር የለን ኣቦ ኣደ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከተሳቂ ብጣዕሚ እዩ ዘሕዝነካ እዚ ግን ኣካል ናይቲ ህዝቢ ኮይንና ንሓልፎ ስለ ዘለና እዚ ምስ ሓለፈ ረሃዋ ክምፅእ ከም ዘሎ ተስፋ ጌርና ፀኒዕና ንኸይድ ኣለና
ኣቶ ሰሎሞን ንስኻ ምናልባት እዚ ከምዚ ዓይነት ኣርእያ ክትሕዝ ዝኽኣልካ ምናልባት ኣኮኻ ምስተኣሰረ እዩ ቅድሚኡ ዝነበረካ መርገፅ ግን እኳ ድኣ ካብዞም መራሕቲ ናይ መንግስቲ ኣብ ወፃኢ ከም ዝነበርካ እዩ ሞ ከምኡ ኢሎም ወቕስኻ ንዝደልዩ ሰባት እንታይ መልስ ኣለካ
ሓቂ እዩ ኣነ ኣባል ህዝባዊ ግንባር ጥራ ዘይኮንኩ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዋሃዲ በዕላት ሽማግለ ከም ሓላፍ ኮይነ ሰሪሐ ብፅሑፍን ብኣካልን ኣብ ብዙሕ ኣኼባታት ምስ በዓል የማነ ምስ በዓል ዓሊ ዓብዱ ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም ክንደይ ዘካትዓና ዓበይቲ ክትዓት ብዛዕባ እዚ ማእሰርቲ ካብ ቀደም ዝነበረ እዩ ዝተደኮነ እዩ ኣብ ወረቐት እውን ኣሎ ኣብ ውሽጢ ህዝባዊ ግንባር ኮይንና ክንቃለስ ኣለና ንብል ነርና እዚ ኩሉ እንዳገበርና ብዙሕ ጸርፍታት ብዙሕ ፈተነ መፀና ነይሩ ንቃለሶ ነርና ኣብዚ ቀረባ ግዜ ከዓ ብኤምባሲ ደረጃ ኣብ ፌስቡክ ትገብሮ ዘለካ ቃልሲ ወይ ድማ ፅሑፋት ስለዘይንድግፎ ድሕሪ ሕጂ ኣባልነትካ ካብዚ ነገር ሰጒግናካ ኣለና ዝብል ብኤምባሲ ተሰጒገ እምበር ኣነ ካብ ህዝባዊ ግንባር ወፅኤ ዝቃለሰሉ ካልእ መገዲ ክፈጥር ኢለይኮንኩን ማለ ህዝባዊ ግንባር ነይረ ሎም ህዝባዊ ግንባር ኮይነ ግን ልዕሊ ፖለቲካዊ ውድባት ሃገራዊ ኩነት ስለዘገድሰና ኢምበር ኣነ ናይ ስጋ ስምዒት ስለዘለኒ ዝገበርክዎ ግብሪ ይኮነን እዚ ከዓ ኣብ ታሪክ ተሰኒድ ዩ ክግለፅ ኢሉ ዝቐረባ ግዜ ማለት እዩ።
ይቀኒለይ ኣቶ ሰሎሞን ሃብቶም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ
ታንክ ዩ።
ብካልእ ወገን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል መንግስቲ ኤርትራ ኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ ኣብ ዘለዎ ቦታ የፍልጥ ብቅልጡፍን ብዘይ ቅድመ ኩነትን ድማ ይፍትሓዮ ክብል መልእኽቲ ዘርጊሕሎም ንሱን በዓልቲ ቤቱን ክፍትሑ ንፅውዕ ክብል ንቪኦኤ ቃለ መጠይቅ ዝሃበ ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ተመራማሪ ጉዳይ ምብራቅ ኣፍሪቃ ኣቶ ፍስሓ ተክለ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ሃዋህ ምስ ተኣለየ እውን ኣብ ኤርትራ ኩነታት ሰብኣዊ መሰል ክመሓይሽ ኣይንርእን ዘለና ኢሉ
The arrest of Brahane Abraha for expressing his ideas marked the fact that this does not necessarily translate into human rights in Eritrea.
Brahane Abraha ሓሳቡ ብምግላጹ ምእሳሩ ኣብ ኤርትራ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዘይተመሓሸ እዩ ዘርኢ። ኢትዮጵያን ኤርትራን ካብ ኩነተ ውግእ ወፅአን ውዕል ሰላም ኣብ ዝተፈራርማሉ እዋን እውን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ምምሕዳር ንምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ዝምልከት ኣካይዱ ኣይለወጠን። ጂ15 ዝርከብዎም ኩሎም እስራት ክፍትሑ፣ ደረት ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብኣዋጅ ከበቅዕ፣ ከምኡ እውን መስቀይቲ ከበቅዕ ንፅበ ነርና። ግን እቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ናይ ተስፋ መንፈስ ንህዝቢ ኤርትራ ናብ ጭቡጥ ስጉምቲ ምኽባር ሰብኣዊ መሰል ክትርጎም ኣይረኣናን።
ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብቲ መግለፂኡ ማእስርቲ ኣቶ ብርሃነ ምስ ንስርዓተ ፖለቲካ ኤርትራ ዝነቕፋ ክልተ ተኸታተልቲ መፅሓኩ ምውፃእ ብምትሕሓዝ በዓልቲ ቤቱ ኣልማዝ ሃብተ ማርያም እውን ዝሓለፈ ዓመት ከም ዝተኣሰረ ተሓቢሩ መንግስቲ ንክልቲኦም ብዝቐልጠፈ ይፍትሓዮም ክብል ፀዊዑሎም። ብዛዕባ እዚ ወረ ማእስርትን ሕትመት መፅሕፍትን ካብ ወገን መንግስቲ ኤርትራ ርእይቶ ክንረክብ ኣይከኣልናን ኣብ ዝረኸብናሉ ክነቐርብ ኢና። ከምኡ እውን ኣብ ትሕዝቶን ሕቶ ርጡብነትን ነታ መፅሓፍ ዝተፈለየ ርእይቶ ኣብ ቀጻሊ ክነቐርብ ምዃንና ንሕብር።